батыстың өмір салты. Армысыздар ардақтағай. Батыстың өмір салтатты бағдарламамыздың кезекті санын назарларыңызға сұнамыз. Бүгінде батыс әлемінің ең үлкен қиындықтарының бірі жан ұяның күйреуі. Батыс тура осы мәселеден ең ауыр соққы көріп отыр. Шылтыраған материалды өркениет осы жерде шытынады. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Осы аптадағы бағдарламамызды Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеидің сөзімен бастадық. Бұл сөз бүгінде батыс елдерінің мәдени әлеуметтік мәселелер саласында жанұя негізінің құлдырауына қатысты туындаған дағдарыс туралы. Құлдыраудың ең маңызды факторы – ажырасу. Ажырасу құбылысы қазіргі заманғы әлемнің әлеуметтік ауруларының бірі. Бұрынғы заманда ажырасу жазғырылатын жағымсыз іс болған. Адамзат қоғамында өте сирек кездесетін, алайда бүгінде мәдени және ақпарат құралдары, жаңа байланыс технологиялары батыс өмір салтын жарнамалап тарату арқылы көптеген қоғамдарда ажырасудың сұрқия келбетін жойды. Батыстың өмір салты атты бағдарламамыздың бүгінгі аптасында батыс қоғамындағы ажырасу мен оның көптігі тақырыбын талқылаймыз. 2018 жылдың статистикалық мәліметіне сәйкес, әлем елдері кестесінің басында тұрған модернистік материалдық мәдениетке ие 10 ел ажырасудың жеке өмір мен қоғамға тигізіп жатқан салдарларымен күресіп жатыр. Бельгия елі 71%-дан астам ажырасумен рекорд жасады. Португалия 68%-дан астам ажырасумен екінші орында тұр. Венгрия, Чехия Республикасы, Испания, Люксембург, Эстония, Франция мен АқШ осы тізімдегі келесі елдер. Ұлыбританияда некелердің жартысы ажырасумен аяқталады. 2019 жылдың алғашқы 6 айында Англия мен Уэльсте тіркелген некелердің 42%-ға жуығы ажырасумен аяқталды. АқШ-тағы бір ресми орталық жариялаған мәлімет бойынша, бұл елде тіркелген некелердің 50%-дан астамы ажырасумен аяқталған. Мамандардың айтуынша, әлеуметтік қиындықтар мен дағдарыстар әлеуметтік осы теріс құбылыстың артуына себеп болды. Егер АқШ үкіметі елінің әлеуметтік қиындықтарын шешу үшін шара ойластырмаса, алдағы 10 жылдықта некелердің 80%-нан астамы ажырасумен аяқталады. Осындай жағдайда батыс елдерінде дәстүрлі үйлену айтарлықтай азайды. Оған керісінше өкінішке орай адамның табиғаты мен табиғи үдеріске қайшы әрқилы жанұялар көбейді. Ажырасу бірнеше қырлы құбылыс. Әлемнің әралуан елінде көптеген факторлар мен салдарлар ажырасуда түрлі рөл атқарады. Солардың ішінде әлеуметтік және экономикалық мәселелер, адамдардың агрессия, ашушаңдық, қобалжу сияқты психикалық қиындықтары, әлеуметтік үмітсіздік, міндеттер мен болжамдардан хабардар болмау, виртуалды ақпарат құралдары мен арналар, қиянат және тағы басқалары бар. Бұл факторлардың жанында түрлі қоғамның мәдениеті де ажырасуды көбейту немесе азайтуда әсерлі болады. Мысалы, ислам елдерінің көбінде ажырасу деңгейі ислам дінінде айыпталатын болғандықтан төмен. Бірақ батыста ажырасу құбылысы батыс адамының өмір салтына байланысты артып келеді. Ләззат қууды батыс мәдениеті принциптерінің бірі деп атауға болады. Осы принципке сәйкес батыстың заңдары әйел мен ер адамның нәпсілерін еркін қанағаттандыруға мүмкіндік жасайтындай қалыптасқан. Осындай көзқарастың салдарынан батыс мәдениетінде ләззат алуға, жеке бас пайдасын ойлауға, жеке талап-тілектерін орындауға ұмтылған адамдар тәрбиеленіп жатыр. Батыста әлеуметтік салдарларды зерттеу тобы бұл қоғамда жанұя құрылымының тұрақсыздығын батыстың ләззат қуған мәдениеті мен идеологиясының теріс әсері санайды. Энтони Гидденс социология кітабында Нью-Йорк журналына тоқталып, ақш заңдарының ажырасқан әйелге беретін мүмкіндіктерінен шығатын қорытынды 10 немесе 20 жылдық некелердің ажырасу себебін үйлесімсіздік емес, бұрынғы үйлесімсіздіктерге төзуді қаламау және басқа адамдармен көбірек ләззат алуға құмарлану деп жазады. Жүктілікке қарсы дәрілер заманында, жыныстық революция дәуірі мен феминистік идеология дамыған шақта әйелдер арасында қуаныш пен ләззат жанұя ошағын сақтаудан артығырақ деген ой қатты тарады. Қазіргі замандағы америкалық әйелдің қызығушылығы кешегі әйелден әлдеқайда артық. Қазіргі әйелдің жоқшылыққа төзімі өз әжесінен азырақ. Бірақ батыс адамдарының өміріндегі ләззатқа ұмтылушылық тек әйелдермен шектелмейді. Еркектер де осындай ойлау тәсілін ұстанады. Батыстағы ерлердің мақсаты жанұя құру емес, ләззат қуу. Олардың жеке өмірі мен ләззат іздеу сезіміне қайшы кез келген нәрсе оп-оңай өмірден шеттетіледі. Олар Аятолла Хаменеи айтқан мына нәрседен қапы қалды. Егер адамдар өздерінің жыныстық түйсіктерін қалаған тәсілмен қанағаттандыруға ерікті болса, жанұя құрылмас еді, немесе қауіп-қатерге төзе алмайтын және кез келген желден құлап қалатын әлсіз жанұя құрылар еді. Қазір әлемнің кез келген жерінде жыныстық еркіндік бар. Сол себепті жанұя әлсіз. Негізінде әйел мен еркек осы түйсіктерін қанағаттандыру үшін бір ошаққа тоғысуды қажет етеді. Тұрақты өмірді қалайтын батыс зерттеушілерінің кейбіреуі құқықтық құрылымдар өзгерісі мен әйел мен еркектің теңдігі заңының ресми түрде танылуын ажырасуды арттырған факторлардың бірі санайды. Сол себепті батыс елдерінде, соның ішінде ақшта бұл заң бекітілген соң ажырасу саны қатты артып кетті. Қоғамтанушы Челски бұл іс жанұядағы міндет бөлінісінің бұзылуына себеп болды деп санайды. Жанұя басқа бір құрылым сияқты, өзінің сақталуы үшін мүшелерінің әртүрлі рөлдерді қабылдауын қажет етеді. Шын мәнінде рөлдердің әралуандығы өмірдің ошағын жылытып, ләззат беріп, оның жалғасуын кепілдендіреді. Егер бір топта рөлдер бірдей болса, бұл топ ұзаққа бармайды. Батыстықтардың өмірінде орын алып, қазіргі индустриалды қоғамдардағы ажырасу факторларының бірі болған нәрсе әйел мен еркектің рөлдерінің араласып кетуі. Қазіргі таңда батыс қоғамында әйел немесе ер адамға ғана арналған іс жоқ. Өткен заманда әйел мен еркек арнайы тәлім-тәрбие алып, өздерінің болашақтағы рөлдеріне дайындалатын. Алайда бүгінде тіпті бұл қоғамдардың тәлім-тәрбиесі феминистік тағылымдар негізінде өз міндеттерін араласқан рөлдер күйінде орындауға үйретеді. Сондықтан бұл қоғамда адамдардың жанұядағы өз рөлдерін қабылдау үшін тәрбиеленбейтінін көреміз. Мұның өзі жанұяда текетірес тудыратын факторлардың бірі. Ажырасу бір-біріне байланысты оқиғалардың тізбегі. Ол өз құрбандарының өмірін мәңгіге өзгертеді. Ажырасу әйелдер мен еркектерге, әсіресе балаларға ауыр салдар тигізеді. Әлеуметтік сыншы Кирк Патриктің пайымдауынша, ата-ананың ажырасуы перзентке олардың біреуінің өлгенінен артық әсер етеді. Зерттеулер көрсеткендей, ата-ананың ажырасуы балалардың бойында психикалық ауытқушылықтардың туындауымен тікелей байланысты. Ұлыбританиядағы 6000-нан аса бала мен жеткіншекке жүргізілген зерттеу көрсеткендей, ата-ананың ажырасуы балалардың, әсіресе 7 жастан асқан балалардың психикалық соққы алуына себеп болған. Бұл олардың күйзеліске ұшырап, өскенде психикалық ауруларға шалдығу ықтималын арттырады. Әсіресе жанұяда әкенің болмауы қыздарға өте жаман әсер етеді. Екі рет асырап алынған атты кітаптың авторы Майкл Рейган ата-ананың ажырасуы туралы: «Ажырасу кезінде ересек екі адам бір баланы маңызды барлық нәрседен айырады. Үйі мен жанұясының болуы, қауіпсіздікті сезінуі, атанасының махабаты мен қорғалғанын сезінуінен айырып, бұтшытын шығарып, бөлшектерін лақтырып кетеді. Бала сол бүлінген дүниелерді жинастыруы керек деп жазды. Ажырасу ең түйткілді әлеуметтік мәселелердің бірі. Батыс елдері ажырасудың тікелей және жанама салдарларын тек ерлі-зайыптылардың, балалардың, туыстар мен достардың психикалық тепе-теңдігінің бұзылуынан ғана көріп отырған жоқ. Оның экономикалық жүйеге, тұрғындар құрамының саны мен сапасына, мәдени жүйеге теріс әсерлерінде жоққа шығара алмай отыр. Тура осы жағдай батыс үкіметтерін бұл құбылысты бақылау және азайту үшін шара қолдануға итермеледі. Батыстың өміріне шолу олардың әлеуметтік мәселелерді бағалауда, әсіресе тұрақты жанұя құрып оны сақтауда сәтті әрекет ете алмағанын көрсетеді. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар. Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Жұма күндері жамағат намаздарын оқитын орындар мен көптеген тыңдармандардың осындай жерлерге қызығушылығын ескере отырып, бүгінгі бағдарламаны Мусаллойе имам Хомейни деп аталатын Теһранның үлкен намаз оқитын жерін таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ислам революциясы жеңіске жеткен соң Иранның түкпір-түкпіріндегі жұма намаздары халықтың Иран сахнасында әрдайым болуының символы ретінде үнемі өткізіліп тұрады. Осы арада Теһранның жұма намазы ерекше саяси маңыздылық пен беделге ие. Біраз уақыт бойы саясат пен ғибадат тұрғысынан жұма намазы Теһран университетінде өтіп отырған. Бірақ жылдың әрбір күнінде жұма намаздары, ораза айты мен құрбан айтын өткізетін жер қажет болғандықтан, Теһранның Мусалло деп аталатын ғибадат ететін жерін салу қажеттілігі туындады. Имам Хомейни келіскен соң Теһранның Аббасабад ауданында Мусалла деп аталатын ғибадат ететін жерін салу жобасы бекітілді. Айта кету қажет, Мусалла ғимаратын салу жұмыстары Хеджри Шамси жыл санағы бойынша 1374 жылы, сәйкесінше 1995 жылы басталып, әлі күнге дейін жалғасып жатыр. Мусалланы салатын жерді таңдауда Теһран қаласының географиялық орталығында орналасуына көңіл аудару қажет. Жамағат мешіттерін әдетте қалалардың ортасына салатындықтан, Мусаллада Теһранның жамағат мешітін салу да жоспарланған. Мұнымен қоса Аббасабад ауданындағы жердің кеңдігі, оның айналасында көптеген күре жолдардың орналасуы және оның жанынан метро линиясының өтуі осы жерді таңдаудың артықшылығын көрсетеді. Біліп жүргендеріңіз жақсы, имам Хомейни мұсалласы кешені күнделікті және жұма намаздарын өткізу орны ретінде ғана емес. Әртүрлі қолданыс аясы бар үлкен исламдық кешен ретінде қолдану үшін жобаланған. Мысалланың жобасында отандық және халықаралық семинарлар мен басқосулар өткізуге арналған көптеген залдар, сондай-ақ Ислам революциясының мұражайы, амфитеатр, халықаралық исламдық зерттеу орталығы, Ислам ғылымдарын оқыту институты, исламдық ирандық өнерлер мен қолөнерлерді үйрету орталығы, үмбеттің имаммен қоштасу ескерткіші, қолөнер, мәдениет және басылымдар базары жобаланған. Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1380 жылдан, сәйкесінше 2001 жылдан бастап, Техранның ораза айты намаздары Хазрет Сейт Али Хаманейдің басқаруымен осы жерде өткізіліп келеді. Ал 1386 жылдан, сәйкесінше 2007 жылдан бастап, осы күнге дейін жыл сайын Ордебейшт айында Техранның халықаралық кітап көрмесі Мусаллада өткізіледі. Басқа да көрмелер мен белсенділіктер, мысалы Құран көрмесі де осы жерде өткізіледі. Мусалла кешенін жобалаған сәулетші доктор Парвиз Муайят Ахт. Жобаның ең ұзын бөлігі болып табылатын Мусалланың негізгі өзегі құбылаға қарай орналасқан, және қалған барлық имараттар осы өзек бойынша құбылаға қарай немесе перпендикуляр орналасқан. Мусалла жобасын жасауда алтын сандар пайдаланылған. Мысалы, пәк имамдардың құрметіне 14 мұнара, 12 аула мен 5 кіреберіс қарастырылған. Мусалланың үлкен террасасының биіктігі 72 метр. Бұл Кербалада шахит болғандардың санына тең. Жамағат мешіті күмбезінің биіктігі 63 метр. Ислам пайғамбарының өмір сүрген жасына сәйкес келеді. Мусаллада 7 күмбез бар. Олар Иранның әр түрлі аймақтарындағы күмбездердің архитектуралық стилінен әсер алып жобаланған. Мусалланың негізгі күмбезі әлемнің ең үлкен күмбездерінің бірі әрі жобасы бойынша ең тың күмбез саналады. Бес кіреберіс есіктер Расулолла есігі, Әмир Аль-Муменин есігі, Фатима Уз-Захра есігі, Имам Хасан есігі және Имам Хусейн есігі деп аталады. Жалпы алғанда әрбір кіреберіс есіктің үстіне екі кішкене мұнара, бір терраса мен бір күмбез әртүрлі архитектуралық жобада салынған. Мусалла кешеніндегі мұнаралардың саны 14. Бүгінде салынып біткен 2 мұнара олардың ең биігі. Бұл мұнаралар ислам әлемінде теңдессіз, олардың биіктігі 140 метрді құрайды. Мұнараның ішінде спираль түрінде баспалдақтар жобаланған, ал оның ортасынан лифт өтеді. Жамағат мешіті ортасындағы үлкен терраса мен негізгі мұнаралар қабық сияқты 72 метр биіктікте 110 метрлік есікшемен жобаланған. Бұл террасаның жобасы басқа мешіттердегі террасалардың архитектуралық түрлерімен салыстырғанда жаңашыл әрі тың болып табылады. Мысалда кешенінде кеңістікке жайлылық сыйлау үшін көптеген хауыздар мен субұрқақтар қолданылған. Мысалланың орталық хауызының ауданы 2500 шаршы метр. Сонымен қатар, мысалла кешенін жобалауда жасыл кеңістікке ерекше көңіл бөлінген. Тіпті жобаның әр түрлі бөліктерінде жанға жайлылық пен тыныштық сыйлайтын кеңістік тудыру үшін жасыл кеңістіктер назарға алынған. Жұма намазын оқитын 5 қырлы зал Мусалла кешенінің орталық ауласының солтүстігінде орналасқан. Бұл ғимарат 31500 шаршы метр ауданда алып жатқан негізгі қабатта ер адамдар намаз оқу үшін, 8800 шаршы метр ауданда алып жатқан жарты қабатта әйел адамдар намаз оқу үшін салынған. Бұл ғимаратқа 70 мың адам сияды. Намаз оқитын залдың оңтүстігінде жұма имамының бөлмесі мен негізгі баспалдақ орналасқан. Сондай-ақ намазшылар мұсалланың батыс жағынан батыс аулаға кіргеннен кейін жұма намазы оқылатын залға кіре алады. Залдың ішкі және сыртқы қабырғаларының бетінде Құран сүрелері, дұғалар, хадистер мен Иран Ислам Республикасының негізін қалаушының өсиетінің үзінділері, муаррақ, солс, насталих пен насқ жазулары мен жазылған тақташалар әлінген. Төбе марақ жазбалар мен бастаулардың жанға жайлы сұлулығы адамға тыныштық сезімін сыйлап, басқадан көңілді бұрып, Аллаға назар аударуға итермелейді. Мысалланың оңтүстік бөлігінде 5 намаз оқитын залға кіре берсесіктер, парабалап ішіндегі аркалар мен Құран аяттары мен өлең жолдары муаррах стилінде жазылған керамикалық тақташалармен көмкерілген. Шабестан намаз оқитын залдарға кіре берістегі төбесі ашық алаңқай ретінде атауға болатын батыс аула, осы ауланың солтүстігі мен батысында салынған әдемі баспалдақтар арқылы мұсалланың жоғары жақтағы кеңістігіне қол жетімділікті қамтамасыз етеді. Мұсалланың оңтүстік жағында Техранның жамағат мешіті кең әрі биік терраса арқылы ашық аулаларға жалғанған. Имам Хомейни атындағы мұсалланың ауданы бірінші кезеңде 672 мың шаршы метрді құрайды. Болашақта оны кеңейту көзделген. Бекітілген жоба бойынша мұсаллада төбесі жабылған шамамен 450 мың шаршы метрлік ғимарат салынады. Бұл ғимарат оның айналасындағы көптеген аулалармен бірге 1 миллион намазшыны қабылдау қабілетіне ие. Сонымен қатар мұсалла Иран халқы үшін Иран Ислам Республикасының негізін қалаушы имам Хомейнимен қоштасқан жерді еске түсіреді. Осы тұрғыдан мұсалланың жалпы жобасында имам Хомейниге ескерткіш орнату жоспарланған. Кейбір мамандардың пікірінше Техран мұсалласының салынған және салыну үстіндегі ғимараттары ауданы мен әртүрлі діни қолданыс аялары тұрғысынан Иран және таяу шығыс бойынша теңдессіз. Мұсалланың кешеніндегі ғимараттардан ирандық исламдық сәулет өнеріне шолу жасауға болады. Мұсалланың негізгі ғимараттары зілзала мен желге төтеп беретін құрылыс материалдарынан салынған. Шын мәнінде Техран мұсалласын салу жобасын орындаудан алынған жаңа тәжірибелер мен білімдердің жиынтығы осы жетістіктерді пайдаланып, Иранның басқа жерлерінде басқа мұсаллалар мен мешіттерді салуға болатындай жағдай жасады. Айта кету қажет, Техран мұсалласын салудың барлық кезеңдері сурет пен бейнетаспаға түсірілген. Мұна мәселені айта кету қажет, кейбір техникалық мәселелерді сақтау, мысалла жобасын салу мерзімін табиғи түрде ұзартады. Мысалы, 6600 шаршы метрлік намаз оқитын залдардың бірінде мүлде баған жоқ. Мұндай ғимаратты салу, сәулет өнері тұрғысынан қызықты болуымен қоса көп уақыт алады. Мұнымен қоса намаз оқитын залдардың қабырғаларының ішкі бетін оюланған ағаштар мен керамикалық тақташалармен көмкеру атқарылар жұмыстың нәзіктігіне байланысты көп уақыт алады. Әртүрлі намаз оқитын залдарда Құранның сүрелері тақташаларға жазылып жабыстырылған. Иранның ең үздік каллиграфтары осы тақташаларға сүрелер жазған. Бағдарлама соңында Техрандағы имам Хомейни атындағы үлкен мысалла ерекше аумақ пен салтанатқа ие болса да, онда исламдық мешіттердің қарапайымдығы сақталынғанын айту қажет. Бай ирандық исламдық сәулет өнерін назарға алып, инженерлік құрылыс жасауға көңіл бөлу бұл мекенді салуда исламның рухани хикметіне көңіл аударылғанын көрсетеді. Күмбездер, мұнаралар, намаз оқитын залдар мен ауланың ашық галереялары тамашалаушыға ішкі тыныштық сыйлайды. Мұсалланың өн бойына өрілген аяттардан төгілген нұрдан рухани кеңістікті көргендей боламыз. Осы жердегі діни декорациялар мен ирандық исламдық сәулет өнерінің айшықты нақыштары діни мәдени жұмыстарға арналған рухани жерді көрсетеді. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Келесі аптада Техранның басқа бір танымал жерімен таныстырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. Oh, yeah, they're more.
Yeah.